În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar o să facem astăzi un fel de acoladă mare. Adică nu e mare, acoladă mică totuși. În sensul că, dacă vă aduceți aminte, am ajuns la Facere, capitolul 9, versetul 1, la cuvântul lui Dumnezeu către Noe și noul legământ făcut cu Noe și cu tot neamul omenesc prin el. Și acolo am vorbit mai mult despre acest verset 1 din capitolul 9 în comparație cu versetul, același verset asemănător, foarte asemănător, din capitolul 1, versetul 28, după ce l-a zidit pe Adam și pe om l-a făcut bărbat și femeie și a zis: crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și exact așa aici. Și vă spuneam data trecută că diferența între cuvântul și binecuvântarea lui Dumnezeu de atunci, de la Adam și Eva, și de acum, la noi, era versetul 2 din capitolul 9, care zice: groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ, toți peștii mării, căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Și dincolo nu era vorba de groază și frică, era vorba de să stăpâniți peste peștii mărilor, peste toate vietățile. Și am vorbit mai mult data trecută despre această stăpânire, a omului, ce fel de stăpânire și cum stăpânește Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre stăpânirea lui Dumnezeu asupra, în ce fel de stăpân este El și că nu este stăpân autoritar și nu este stăpân care să stăpânească ca un domnitor omenesc prin teroare, sau ce este stăpânul care se jertfește, este stăpânul care moare pentru zidirea sa, este stăpânul care îl doare pentru căderea omului și îl doare pe el mai mult decât îl doare pe om de propria lui cădere. Și multe despre acestea. Și am făcut diferența asta între ce i s-a zis la începutul lui Adam și Eva, să aibă stăpânire ca și Dumnezeu, să aibă stăpânirea dragostei asupra făpturii, stăpânirea blândeții, stăpânirea cercetării făpturii și jertfelniciei lui față de făptură și față de tot ce este. Și de aici acea diferență, că acum, după a doua cădere a omului la Noe, îi spune Dumnezeu: de acum groază și frică va fi, deci stăpânirea pe care Dumnezeu i-o dă asupra făpturii și cu care făptura se supunea de voie. De fapt, singura modalitate în care făptura se supune de voie omului este ca omul să fie după chipul lui Dumnezeu, adică să aibă stăpânirea aceasta a blândeții. Blândețe de care vă ziceam că este și în fericiri. Fericiți și cei blânzi, că aceia vor stăpâni pământul. Adică blândețea omului face să stăpânească asupra pământului. Îi dă Dumnezeu binecuvântare și dezlegare să stăpânească pământul. Numai blândețea omului, nu asprimea lui, nu buna lui administrare, nu priceperea în a chivernisi avuțiile, să le împartă, să le sucească. Nu asta vrea Dumnezeu la om. Și asta e spre folosul lui și trăit traiul lui aici și trebuie să-l folosesc într-o anumită măsură, dar voia lui Dumnezeu cu omul este să blândețea. Și vă ziceam atunci că marii conducători pe care Dumnezeu i-a ales pentru poporul său au fost oamenii blânzi. Cu Moise, i-a zis, l-am ales pe Moise că este cel mai blând dintre oameni să conducă pe popor. Cum David l-a ales Dumnezeu că era cel mai blând dintre toți frații săi, dar nu numai dintre toți frații săi. Blândețile lui David, nimeni nu le putea atinge în vremea lui, cred că nimeni nu era ca el. Cine știa să cânte mai cu blândețe și mai cu atenție la harpa lui, un fel de harpă era în vremea, un fel de saltirion mai târziu în Bizanț, la liră, îi ziceau unii, și cu atâta atenție și blândețe îi cânta și ore întregi cânta lui Saul și îl îmblânzea. De câte ori nu l-a iertat pe Saul avându-l în mână și putând să-l ucide oricând. Deci blândețea lui David, în această blândețe a lui David s-a sărășuit Dumnezeu, în sensul că din neamul lui David urma să nască Hristos și neamul lui David a fost binecuvântat până la marginea pământului pentru blândețea lui, pentru că el mânca la masa sa în fiecare zi cu dușmanii lui. Urmașii lui Saul, care îl urau în continuare, rudenile lui Saul, au mâncat în continuare la masă cu el și el nu i-a aruncat din parat, i-a lăsat indemnitățile lor și i-a chemat zilnic la masă cu el, deși aceia plănuiau împotriva lui și îi pismuiau și nu-l iubeau. Cine a mai auzit de așa ceva? Adică să stai cu dușmanii tăi la masă. Dușmanii care de multe ori îl vorbeau de rău și îl așteptau cea mai mică formă de revoltă a poporului ca ei să se alieze cu cei care îi stăteau împotrivă, dar totuși el nu i-a ucis. Și nu le-a făcut rău. Și tot așa, dacă ar trebui să luăm fiecare chip de mare om pe calea mântuirii, sunt oamenii blândeților. Cum tot acestor blânzi ai pământului, Dumnezeu le va da pământul cel nou și cerul cel nou. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Cum până la urmă chipul desăvârșit al blândeții a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos și este, care zice despre sine: eu las aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci blândețea Dumnezeu o prețuiește și e vorba de stăpânire prin blândețe, stăpânire prin dragoste, stăpânire prin jertfelnicie, față de făptură, față de tot omul, față de orice. Și unei asemenea chip făptura se supune. Omul devine rece, răutăcios, acaparant, invaziv. Totuși Dumnezeu îi supune făptura, îi lasă făptura sub stăpânire, ea nu mai se supune de bunăvoie, dar îi dă putere să o stăpânească prin groază și prin frică, pentru că căzuse, virgulă, căzuse la o măsură groaznică. Cum vă ziceam, una este să fie tăcere și liniște într-o casă și să știi că liniștea și tăcerea aia vine din smerenia și dragostea fiecăruia și îngăduința fiecăruia, și alta este să fie tăcere și liniște într-o casă și tăcerea să fie pentru că mama sau tata sunt teroriști, teroriști așa, afectiv și de toate felurile, și la cel mai mic semn ridică palma, ridică pumnul, înjură, vorbesc urât și atunci toți tac și... Deci, asta e diferența între primul legământ și al doilea legământ. Primul legământ era al liniștii și al păcii și al dragostei, așa cum l-a făcut Dumnezeu în Rai, al doilea cu Noe era cu groază și cu frică. Făptura se supunea de groază și de frică, nu se supunea că vrea. Și despre acestea am vorbit dățile trecute. Dar acest cuvânt al nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul pe care să-l stăpâniți, pământul acesta de care vorbește aici, v-am mai spus și în alte dăți, totdeauna are și înțelesul de inima omului, nu numai de pământ în sine. Textul scripturistic totdeauna are și înțeles dublu, al doilea înțeles, nu orice dublu ce ne trece nouă prin cap, ci dublu în general, înțelesul duhovnicesc, înțelesul luptei interioare, luptei duhovnicești, luptei sufletului. Hai să luăm altfel. Primul înțeles, totdeauna al textului Scripturii, sunt un înțeles practic, materialist, utilitarist, realist. Adică și-a luat David și-a făcut nu știu ce și a făcut și a zis nu știu ce. Păi era clar că, da, era vorba că a făcut aia, că s-a dus acolo, că s-a dus... l-a bătut pe împăratul nu știu care, că a făcut aia. Da, deci e un înțeles practic, realist. Așa s-a întâmplat. Sau cum toți psalmii au un înțeles foarte realist la prima vedere. Psalmii, dacă citiți, din Saltire, uite să deschidem aici la Saltire, oriunde, și zicem așa, auzi, Dumnezeule, glasul meu, că mă rog către tine, acoperă-mă de adunarea celor ce viclănesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de legea. Primul înțeles simplu pe care l-avea și David era acesta. Deci, acoperă-mă de adunarea celor ce viclănesc, adică de oamenii care se plănuiesc între ei, fac șmecherii, se adună cu gând viclean care se prindă, nu? Are un înțeles foarte firesc. Și că el trăia asemenea realități în vremea lui, adică erau oameni care îi gândeau rău. De mulțimea celor lucrează fără de legea, că s-au ascuțit cu sabia, ca sabia limbile lor, deci probabil că așa se și întâmpla. Deveneau tot mai răutăcioși în vorbă, tot mai țintit aruncau cuvintele lor și îl răneau în față. Știți că, nu știu dacă puteți să vă imaginați, de multe ori, înainte de a se pune în aplicare marile comploturi, acești oameni care... erau adversarii tainici ai împăratului, ai regelui, își vădeau opoziția lor și prin vorbe bine meșteșugite, poate aș citi vreodată, cred că mai bine decât acolo nu se poate vedea, dacă aș citi vreodată Quo Vadis de Sinchievici. Ei acolo reușește să facă extraordinar de bine, folosindu-se de argumente bine întemeiate istoric, deci nu numai după capul lui, reușește acolo să arate cum mari demnitari vremii, senatori, oameni politici puternici, care stăteau împotriva lui Nero. Nu-l iubeau pe Nero deloc, Nero era un tiran, era un nebun. Și nu-i stăteau împotriva direct pe față, dar foloseau un limbaj în care îl atingeau tot timpul foarte finuț, încât toți ceilalți înțelegeau că de fapt îl ia în bașocură pe Nero. Dar Nero... așa le spuneau cuvintele, încât până la sfârșit Nero credea că e lăudat. De exemplu, zicea, el dă foc la Roma și de pe un terasă, de undeva, zice, ce zice despre această atmosferă? Acum pot să creez. Deci el face un dezastru, dă foc Romei întregi, ca să poată crea, că nu mai avea subiecte, nu mai avea muză. Și în timp ce arde Roma, el își ia un fel de chitară micuță, un fel de liră pe care o avea în vremea aia, și cântă și sare în sus și cu piciorul lui subțire, așa, și un trup mare, și începe să spună niște versuri, zice, ce genial, vin niște versuri excepționale, geniale, numai acum puteau să vină, când arde Roma. Și zice niște chestii așa pe care, și ce zice, și toți, excepțional, nemaipomeni toți, în afară de unul care era opozantul lui, care zice, mizerabil, nimeni se putea mai rău. Și continuă să spună vorbe groaznice, încât toți erau încremeniți, toți se ascundeau pe sub bănci și urmează să-l omoare, ce putea să facă? Mizerabil primele cuvinte față de următoarele care și acoperă până la urmă, dar toți își dau seama, deși, și așa bine meșteșugile foloseau cuvintele, încât până la urmă ăla ieșea, zicea, doamne, n-a vrut să mă jignească, nu? A vrut să zic altceva. Și, dar de fapt toți înțelegeau și toți chicoteau și deocoate, așa e, mizerabil. Exact cum în perioada comunistă, orice vorba unui actor pe stradă, orice întâlnire între doi oameni și spunea un banc, era o atingere la nenorocirea și la starea socială în care eram. Și în care atingeai cu orice vorbă. Și dacă ziceau, cine ne poate auzi, zicea pe scenă cineva, ei, șopârlița. Și toată lumea știa că șopârlița e securitatea care... Și toți râdeau, dar nu putea dovedi securitatea că despre noi e vorba. Șopârlița. No, o șopârliță acum, ce putem? Și așa să știți că totdeauna, înainte de a se încrescând această aversiune față de cineva care stăpânește, se aruncă aceste cuvinte fine, subțiri, care te atacă, dar tu nu poți dovedi că de fapt cu mine are treabă. Închipuiți-vă și la David, că era așa. Deci el vorbește niște lucruri reale. Se întâmplau lucruri reale. Dar totdeauna aceste versuri, acest înțeles real care vorbește de lumea materială, de lumea trupească, de întâmplările reale din viața lui, au și o parte și un înțeles duhovnicesc. Exact cum omul e făcut din trup și suflet și doi într-unul, trup și suflet într-o singură persoană, omul, așa tot textul scripturistic are și un înțeles real, simplu, normal. Deci a zis Dumnezeu să fie lumină. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Adică e clar, ce să mai le sucim. Dar totdeauna are și un înțeles sufletesc, spiritual, duhovnicesc. Așa cum și trupul are înțelesul lui, dar și sufletul are rostul lui și înțelesul lui. Și de aceea când auziți aici că trec la un înțeles duhovnicesc al textului, nu, iar o luăm cu înțelesul duhovnicesc, iar, nu știu, de multe ori înțelesurile acestea duhovnicesc sunt mai importante ca înțelesul primar, care e simplu, naște și vom mulți și stăpâniți pământul și nu știu ce. Da, s-a întâmplat asta, uite, e plin pământul de oameni, stăpânesc, da. De aici mai mult de atât nu avem ce să spunem, adică cam atâta. Da, dar are și un înțeles mult mai adânc, că Dumnezeu, cum zice tot, toată Vechiul Testament, zicea, oare de boi se îngrijește Dumnezeu? Știți că la un moment dat, de fapt zice Pavel mai târziu, că la un moment dat zice Dumnezeu prin proroci că Dumnezeu nu leagă gura boului care trăieră. Deci vine profetul cu mesaj ceresc și printre altele zice Dumnezeu nu leagă gura boului care trăieră. Și Pavel le explică duhovnicește acest înțeles al cuvântului și zice, măi oameni, mâncați și mai zice, credeți că despre asta de boi se îngrijește Dumnezeu? Se îngrijește, dar nu ne transmite nouă, uite cum face el, cum nu știu ce. Și zice, uite, la asta se vrea să zică duhovnicește altceva și le explică înțelesul duhovnicesc al cuvântului, că nu trebuie să legi gura boului care trăiește, adică care muncește, care face treabă. Așa și aici, pe lângă înțelesul simplu, este înțelesul duhovnicesc pe care trebuie să-l primim. Și înțelesul duhovnicesc simplu, neforțat, acestui text este la fel. Cred că și vouă vă vine în minte. Acela că nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, nu este numai vorba de pământul exterior, ci este și un pământ pe care noi îl avem în interior, în inimă. Inima, în general, este numită în Scriptură pământ. Precum în cer, așa și pe pământ, precum mintea luminată de Dumnezeu și care primește harul, să fie și în pământul inimii, care e răzvătită și cu oale ei, și cu pornirile ei, și cu dorințele ei, și cu așteptările ei, și cu ce vrea ea. Precum în cer, așa și pe pământ. Că una vrei și alta poți și faci, știți? Că noi vrem, vai, mă voi schimba de acum și când să faci, inima mea de încep, plictisită, n-am chef. după puțin timp se lasă pe tânjal. De aceea zicea Părintele Arsenie Voca că nu este cale mai lungă decât de la ureche la inimă, pentru că această cale trece de la ureche prin minte spre inimă, nu poate trece altfel. Și de obicei rămân la nivelul minții. Da, vom face, bine, da, sunt hotărât. Hotărât până să ajungi la inimă, că inima după aia mișcă brațele și face lucrarea și totul. Ori dacă nu ajungi la inimă, și de ce mai multe ori, orice vorbă mare rămâne la nivelul minții sau undeva acolo în dosul frunții, în dosul osului frontal. Da, mai acolo așa și... o face noi cândva. Dar nu intră la inimă și nu face cu toată inima. Știți cum zice noi? M-am rugat cu toată inima. Am făcut lucrul ăsta cu toată inima. Te iubesc din toată inima. De ce credeți că simțim nevoia să facem asta? De-abia făcute cu inimă, lucrurile devin valoroase, devin importante. Așa, bine, bine, bine. Am înțeles. Ai înțeles? Am înțeles, da. Am înțeles, dar până la face... De la înțelege până la face e cale lungă. Ei, deci e vorba aici despre pământul inimii. Nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Și aici pământul inimii nu numai în înțelesul simplu pe care v-am vorbit până acum, de inimă. Și v-am tot vorbit de minte, inimă, voință, cele trei componente. Dar să știți că, și aici zic eu că fac acolo de aceea mare de care vă tot ziceam, că părinții vorbesc despre inimă ca, exact ei zic, dacă centrul ființei trupului, centrul trupului anatomic, ziceau ei, este inima, așa se coteau ei, poate noi zicem că creierul este nu știu ce. Ei zic nu, centrul anatomic al trupului este inima, așa există și un centru, un fel de centru unui cerc la care se adună toate puterile cercului, toate razele merg spre acel centru, ziceau, există și o inimă a sufletului. Zice, vorbeau despre lucrul ăsta. Și nu trebuie să identificăm inima trupească cu inima. Când vorbește Scriptura și vorbesc părinții despre inimă, nu identificau aorta, nu știu, canalele dintre atrii și ventricule și supapele și toate alea, inima în sine, anatomică, cu inima de care vorbește Dumnezeu și despre care tot se vorbește, de inima omului. Că tu când zici din toată inima, nu zici din ventriculele mele, din atriile mele, din... Nu, asta e, nu despre asta e vorba, e vorba despre o inimă într-un înțeles mult mai larg și duhovnicesc pe care tu cel puțin o ai așa în minte. Că n-are aceeași putere, că nici toată mintea fac asta, din toată... Tu poți să zici orice altceva, dar n-are asemănare cu din toată inima. Deci, fără să-și dea seama, omul recunoaște că există un centru al ființei lui, un fel de centru de valoare al ființei lui spirituale, care se numește inimă. Și care nu e neapărat identificată cu inima trupească. Deși părinții o identificau ca loc. Așa cum sufletul nu are un loc, acum sufletul meu e în degetul mic, acum e în degetul mic la picior, acum nu are un loc. Deci ele pretutinde și în același timp, ei, totuși ei zic că ființa spirituală a omului, inima spirituală, nu este numai într-un loc, dar în mod deosebit îi găseau sediu sau locul deasupra inimii și în adâncul inimii, înăuntru ei, dar acolo e mai greu. Dar oricum deasupra inimii. De aceea și este acest obicei, mai ales la cei ce se roagă cu rugăciunea inimii, să-și pună mâna deasupra inimii. Deasupra inimii, nu de desubt, nu așa, deasupra, înțelegeți? Țineți minte. Așa o identificau părinții și acolo și își închideau ochii și când se rugau, acolo și-a ținteau și privirea cu ochii închiși. Ca și cum tu te-ai uitat în partea aceea, atenția ți-o îndrepți aici, deasupra inimii. Și era foarte important pentru ei să nu coboare undeva în josul inimii sau spre abdomen pe undeva, că o luai razna cu totul dacă făcea asta. Dar altă dată despre asta. Ei, și despre această inimă ca centru spiritual al întregului om, ca centru al omului, ca ființă, despre această inimă spirituală, părinții ziceau așa, că această inimă este simțirea, tot ce înseamnă simțirea omului, tot ce înseamnă trăirea lui afectivă, de toate felurile. Simțirea, voința și în același timp și mintea. Deci ca omul, ca ființă centrală, ca ființă în sine, are inima ca organ principal, inima în înțelesul, cum am spus, nu inima aceasta de carne, și cele trei caracteristici, cele trei atribute, cele trei componente, cele trei, nu mai știu cum să le numim, ale acestei inimi sunt voința, mintea, chiar mintea, și inima. Și inima ca afecțiune, ca stare de afect, pe care noi de obicei noi identificăm cu inima, și până acum despre asta am vorbit foarte mult, identificăm inima spirituală mai mult cu partea afectivă, cu partea de care vă tot zic, că inima nebună, o ia razna, că trebuie să-i sub stăpânire, că nu știu ce. Da, e așa, e așa. Dar eu rămâneam, nu v-am vorbit niciodată despre acest înțeles al inimii ca ca centru al ființei omului și care conține în sine și mintea și, deci tot ce înseamnă omul ca esență, și voința, râvna lui și virtutea lui, și afecțiunea și toate stările de afecțiune și toate stările de simțire, de senzații, de tot ce înseamnă de obicei inima la noi. Sunt conținute în înțelesul acesta pe care părinții îl dau inimii. Și tot Maxim Mărturisitorul zice, rostul rațiunii este să aibă cunoașterea lui Dumnezeu. Auziți care sunt rostul acestor trei? Rațiunea, simțirea și voința. Și el zice care este rostul lor. Rostul rațiunii este să aibă cunoașterea lui Dumnezeu, deci rostul ei fundamental, să aibă cunoașterea lui Dumnezeu, are și auxiliar, să cunoască lumea, să cunoască oamenii, dar cunoaște, rostul ei și fără de care nu-și găsește odihnă este să-L cunoască Dumnezeu. Rostul afectelor, al inimii acesteia trupești, a părții afective, a simțirii, este să-L dorească, să-L iubească pe Dumnezeu, ăsta e rostul, și acolo își găsește odihnă inima aceasta trupească și pornirile ei și senzațiile stările ei. Iar scopul voinței, al căuta și al dori și a te întrarma cu toată voința să-L urmezi pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu. Să-ți folosești voința să-L cauți, să-L urmezi. Astea sunt rosturile celor trei mari care conțin, care compun la un loc inima omului cu adevărat. Numai că păcatele în general și trăirea într-o zonă a păcatului sparge această triadă. Adică inima noastră ființială, a ființei noastre omenești, împărțită, deci cum în minte, afecte și voință, și toate aveau rostul ăsta, cum am spus. Și trăirea în păcate și urmarea unei căi de păcate sparge această triadă și ei zic că urmează o nebunie, cum se zice, combinate de trei luate câte două, sau așa ceva, două sau luate câte trei, așa ceva. Adică, odată voința, să zicem că ți s-a spus de mic și tu trebuie să-L urmezi pe Dumnezeu. Tu ce vrei, mă, în viață? Să-L urmezi pe Dumnezeu? Să merg pe calea lui Dumnezeu. Dar tu, pentru că ai trăit în păcate, tu vrei să-L urmezi pe Dumnezeu și ai râvnă să o faci și chiar poate te apuci și faci câte ceva și te străduiești, dar mintea are îndoieli legat de credință în Dumnezeu. Înțelegeți? Nu, combinate de trei luate câte trei. Iar afectele sunt foarte împrăștiate. Se gândește acolo, mergi încolo, dorești aia, dorești aia. Invers. Afectiv poate că ești prins de Dumnezeu, l-ai simțit vreodată, l-ai trăit cu afecțiune, ai afecțiunea asta față de Dumnezeu, îl iubești foarte mult și îți dorești să-L cunoști, să-L iubești și mai mult. Dar în același timp mintea la fel, poate că o ia razna cu necredința sau cu îndoieli nenumărate de toate felurile pe care ți le strecoară ziua și noaptea în minte, în tine, în suflet, iar voința e slabă și bleagă și tot așa. După aceea, se poate ca voința, ca mintea să fie lucidă sau să fi căpătat înțelesul ăsta că Dumnezeu există și nu se poate, nu se pune în discuție, nu discut cu gândurile. El există și trebuie să-L urmez. Dar în același timp, afectele să fie pornite în toate direcțiile și să aibă tot felul de alte dorințe, iar voința să fie slabă și neputincioasă. Oricum, până când toate trei nu vor fi da, nu se poate rezidi inima lăuntrică omului. Nu se poate reface. Și de aici toată teologia și toată învățătura părinților și a bisericii de a curăți inima, de a reface inima, de a reface triada aceasta a inimii omului. Cum să o refaci? Cum să redevine omul întreg? Tot Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, inima a fost zidită să-L primească pe ziditor și atâta timp cât ea se întoarce spre zidire și mai mult caută zidirea decât pe ziditor, ea se pierde pe sine. Omul a fost făcut să-L primească pe ziditorul său și atâta timp cât el se întoarce spre zidire, nu spre ziditorul său, această triadă se sparge, se rupe în mii de bucăți și nu mai găsește cale de întoarcere. Singura cale este să să-și țină ochii atintiți și a voinței și a afectelor și a minții spre ziditorul său și să-l caute mai mult pe ziditor decât pe zidirea. Dar asta e așa, numai o vorbă față de câtă învățătură este legată de curăția inimii. Cum să-ți curățești inimii și cum să o adun la un loc, la părinți? Macar Egipteanu zice, inima domnește peste toate cele ale trupului și atunci când harul cucerește inima, împărățește și asupra tuturor gândurilor, deoarece acolo în inimă se găsesc și mintea și toate gândurile. Deci ce vă spun eu nu e, n-am inventat eu acum, așa ziceau părinții, deci ei înțelegeau prin inimă tot omul, și mintea și voința și afectele. Deci încă o dată, Macar Egipteanu, inima domnește, deci ea este făcută să domnească peste toate cele ale trupului, adică să stăpânească trupul și să-l țină sub stăpânire și toate pornirile și toate instinctele trupului să-l țină sub stăpânire, dar numai atunci. Iar când harul, deci fără discuție e nevoie de har ca să vină să reunească cele trei componente ale inimii. Iar când harul cucerește inima, împărățește această inima noastră și asupra tuturor gândurilor, deci această luptă noastră nesfârșită cu gândurile nu o să reușim niciodată să le biruim noi cu propriile noastre puteri. Asupra trupului și asupra pornirilor noastre instinctuale o să avem putere și ne dă Dumnezeu putere să le ținem sub stăpânire, dacă vrem, dar să ne ținem mintea și gândurile care vin neîncetat și îndoielile nu este în puterea omului, ci este în puterea Harului Dumnezeu, în puterea Lui Dumnezeu. Și când vine Harul și împărățește în inimă, atunci aceasta are putere și asupra gândurilor și asupra tuturor gândurilor și asupra minții în general, deoarece acolo în inimă se găsesc și mintea și toate gândurile. Asta e ce Sfântul Macar Egiptean. Ce zice Grigore Palama? Acolo trebuie să cercetăm dacă Harul a lăsat scris legile Duhului Sfânt. Acolo în inimă. Știți? Prin botez Dumnezeu vine să se lășuiește în inimă. Oricât de greu ai cădea, oricât de greu te-ai răzvăti, orice prostie ai face, El nu iese din adânc cu cel mai adânc al inimii. Din ființa Lui cea mai profundă. Nu e vorba de inima asta. Deci nu-L găsești undeva, eu știu, în supapa dintre atru și ventricul. Nu-L găsești acolo pe Dumnezeu. Ci în inima ființială, în inima noastră, ca ființă, ca de plină, ca om. Acolo se sălășuiește Dumnezeu și nu pleacă de acolo. Chipul Lui Dumnezeu, chipul Lui lăuntric, care se sălășuiește între noi și orice am face noi, nu se va șterge cu totul. Orice am face. Numai că se acoperă cu o mâzgă groasă și cu mizerie multă și aproape că nu ne mai dăm seama că e acolo. Deci acolo trebuie să cercetăm dacă Harul a lăsat scris legile Duhului Sfânt în inimă. Cum zice, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, că legea Lui Dumnezeu este scrisă pe tablele de carne ale inimii voastre. Deci astea par vorbe frumoase sau poezii, dar ele sunt reale. Adică vrea să zică că este un glas al conștiinței foarte adânc pe care cu cât tu curățești inima ta și faci porunca Lui Dumnezeu și citești Scriptura și ești atent, îl redescoperi, dai mâzgă la o parte și revezi acel chip al Lui Dumnezeu dinăuntru tău care parcă e scris pe niște table de carne ale inimii poruncile Lui Dumnezeu. Sunt scrise acolo în inima ta. Ele se aud în inima ta, oricât de prostie ai face și oricât de mult l-ai acoperi, tot se aude murmurul și durerea inimii care zice, nu trebuie să faci așa, nu ai făcut bine, nu așa trebuie să fie viața ta, nu e bine calea pe care mergi. De ce faci așa? Tot timpul te va mustra. Oricât de mult ai acoperi, rămâne măcar un murmur de îndoială și de nemulțumire al inimii dacă nu-i auzi glasul. Dar cu cât o curățești, ea se aude tot mai tare. Încât părinții spuneau, când începe omul să meargă pe calea lui Dumnezeu, primul semn că merge pe calea cea bună este că va începe să-și vadă păcatele ca nisipul mării de mulțimea lor. Deși el trăiește tot mai curat. De el începe să-și le vadă ca nisipul mării de multe. Pentru că în sfârșit glasul conștiinței și chipul lui Dumnezeu de acolo dinăuntru începe să se descopere, începe să se audă glasul lui. E ca și cum ai auzit după un perete, cineva tot zice ceva, dar tu nu înțelegi decât un mormăit așa sau ceva foarte dezăpui. Pâlnia la perete sau ceva așa și dintr-o dată cade peretele acela și l-auzi foarte clar. Foarte clar ce zice și te minunezi. Și zice clar, detaliat, ai o pată mare în zona asta. Până atunci zicea, nu e bine. Și tu zici, ce nu e bine? Nu am așezat, ce nu e bine? Și zice, ai aici o scamă mare, ai aici și vezi toate. Și zici, aoleo. Deci nu e vorba că dintr-o dată tu faci mult mai multe păcate dacă vine Duhul Sfânt, ci că El ți le descoperă. Dumnezeu care e acolo în timpul tău, începi să-L auzi bine și ți le descoperă. Și după aceea despre inimă sunt nesfârșite, nenumărate locuri în Scripturi. Dacă mai aveți răbdare, o să vă citesc câteva. De exemplu, pentru Matei. Iertați-mă, sper să nu zic foarte scos. Așa, dar încercăm. Sper să nu vă plictisesc. E puțin mai arid, dar... Na. La Matei, capitolul 9, se zice așa, capitolul 9, versetul 1, zice... cred că e o greșeală, am notat eu, am greșit. 15, capitolul 15, versetele 17, 18, 19. Zice Dumnezeu despre inimă. Iar cele ce ies din gură pornesc din inima omului. Și acestea spurcă pe om. Adică foarte clar spune Dumnezeu despre asta. Căci din inima lui ies gândurile rele, uciderile, adulterile, desfrânările, furtișagurile, mărturii mincinoase, hulele. După aceea, Marcu, capitolul 2, versetul 6. Zice așa. Și erau acolo unii trecărturari care ședeau și cugetau în inimile lor. Pentru ce vorbește acesta astfel? El gulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai Dumnezeu? Cugetau în inimile lor. Iar și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sinea lor, în inima lor, le-a zis lor, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Adică, ceea ce noi zicem ca argument la ce vă spuneam, că părinții vedeau și mintea în inimă, dar în inima aceasta spirituală, ca om în deplin, nu în inima asta. Și ca argumente, ca să înțelegeți. Și că o vedea partea ființei omului, mintea, dar în inima lui. După aceea, Luca, capitolul 1, versetul 51. Zice așa. Făcută tărie cu brațul său, ridicată pe cei mândri în cugetul inimii lor. Risipită pe cei mândri în cugetul inimii lor. Adică atenția lui Dumnezeu la inimă și că inima are un cuget. Inima are un cuget. În cugetul inimii lor și că din inima omului ies toate răutățile. Și așa putem avea multe, multe locuri. N-o să insist acum, că ar fi prea multe. Zice la Galateni, acolo în inimă vine Sfântul Duh, trimis de Dumnezeu, cel din trăime. De exemplu, la Galateni, capitolul 6, 4, versetul 6. Stați-mă că o să-l caut. Da. Zice așa. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă, Ava, Părinte. Auziți? A trimis Dumnezeu pe Duhul Său, exact ce vă spuneam, la Macarie. Zice, Macarie spune, zice, inima domnește peste toate cele ale trupului și atunci când vine Harul, adică Duhul Fiului Său, Harul, când vine Harul în inimă și cucerește inima, împărățește și asta tuturor gândurilor. Și de fapt asta spune și versetul ăsta de la Galateni. E ca și cum ar zice... Zice, și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre care strigă Ava, Părinte, adică dintr-o dată inimile noastre din care ieșeau numai răutăți, numai vorbe rele, numai cugete întinate, o să strige neîncetat Ava, Părinte. Nu, asta spune de fapt și Macarie și Galatenii. Sfântul Augustin zice așa, târziu te-am iubit, Dumnezeul meu, târziu te-am iubit. Și tu erai înăuntru inimii mele. Deci ceea ce vă spuneam, că Dumnezeu de la potrivit este în adâncul inimii noastre, în adâncul cel mai adânc. Iar tu erai înăuntru inimii mele, iar eu mă lăsam pe mine pe din afară. Adică eu te căutam în afara inimii mele, te căutam în afară, în zidiri și zice și acolo te căutam în toate cele zidite de tine, nu te găseam. Deci îl căuta pe Dumnezeu în afară, peste tot, dar nu-l găsim decât așa. E ca și cum mai zice, să zicem că prietenul tău cel mai drag este undeva într-o colibă, și tu îl cauți peste tot, vezi cum și-a lăsat undița afară, vezi cum nu știu ce, toate îți vorbesc despre el, dar nu-i el, înțelegeți? Nu-i el. Vezi cum și-a lăsat cizmele la uscat, vezi tot. Așa vezi pașii lui Dumnezeu în toată făptura. Cum zice Augustin, mult am pierdut, târziu te-am iubit, târziu te-am cunoscut. Prima dată te-am căutat și așa a și fost. Augustin l-a căutat pe Dumnezeu pretutindeni, în toate filozofiile, în toate înțelesurile, în toți oamenii, în toate locurile. A umblat prin toată lumea să-L cunoască pe Dumnezeu și l-a căutat în cele din afară. Dar el era în adâncul inimii lui, primit prin botez, acolo în adânc. Și zice, și tu erai înăuntru inimii mele, iar eu mă lăsasem pe din afară. Pe mine însu mă lăsasem pe din afară. Adică eu Eu eram în afara inimii mele, înțelegeți? Nu-L căutam pe Dumnezeu acolo unde trebuie, îl căutam pe altundeva, acolo unde treceam mie prin cap. Și mi se pare unul dintre cuvintele cele mai frumoase ale Sfântului Augustin. Și nu numai Harul Duhului Sfânt este acolo, ci acolo, în adâncul inimii omului, este împărăția lui Dumnezeu. Așa cum și spune Dumnezeu, împărăția cerurilor este în inimile voastre. La Luca, capitolul 17, versetul 21. Împărăția cerurilor este în inima voastră. Păi dacă Harul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este în inimă, dacă acolo vine Hristos însuși prin atâtea versete, care o să, dacă avem timp, le citim toate, în care spune că va veni și se va săluși în inimile noastre. Cum să nu fie împărăția lui Dumnezeu acolo? Cum să nu fie? Și va citi din Isaac Siru, care vorbește despre această împărăția lui Dumnezeu în inima noastră. Auzi ce zice? Pământul cel duhovnicesc se află în inima omului. Pământul ăsta e care vă tot zic eu. Știți că și va zice Dumnezeu, și a zis Dumnezeu, crește și vă mulți și umpleți pământul și stăpâniți. Pământul acesta, cel duhovnicesc, în înțeles duhovnicesc, zice Isaac Siru, se află în inima omului. Curățit sufletește, dacă este acest om curățit sufletește, soarele care strălucesc pe acest pământ, pe acest tărâm, soarele care strălucesc pe acest pământ, pe acest tărâm, este lumina Sfintei Treimi. Văzduhul pe care respiră această inimă lăuntrică, cel care locuiește acolo, acest văzduh, este Sfântul Duh. Știți că Sfântul Duh înseamnă vânt. Duh înseamnă vânt. Deci văzduhul care e acolo în inima noastră și în loc de vânt și de aer și de, pe care respirăm, este Duhul Sfânt. Veselia, bucuria acestui loc este Hristos. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu ascunsă în inima noastră după cuvântul Domnului. Împărăția celor este în inima voastră. Știu că par cuvinte mari, dar acești oameni chiar le trăiau aceste lucruri. În același loc, inima viu este și diavolul, ziceau părinții. Vine și diavolul. Nu că viu este și diavolul, am greșit eu. Deci în același loc, pentru că e locul cel mai sfânt, pentru că este locul care acolo dorește Dumnezeu să se rășuiască, pentru că este rânduit de Dumnezeu să fie El acolo, pentru că numai inima unui poate cuprinde pe Dumnezeu, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, împărății nesfârșite nu-L pot cuprinde, dar inima unui poate cuprinde, așa a zis Dumnezeu, așa a făcut-o, adică omul ca ființă îl poate cuprinde, omul ca ființă. Pentru aceasta, diavolul nu are altă lucrare mai, nu face nimic mai deosebit, nu se strădește nimic mai deosebit să facă decât să se strălușească El acolo în inimă. Acolo vrea El să stea, tocmai ca să ia locul celui preasfânt. Acolo se împlinește cuvântul, când veți vedea urâșina pustirii stând în locul cel sfânt, cel ce înțelege, cel ce aude să înțeleagă. Cel ce vede, cel ce aude, cel ce să înțeleagă. În primul rând, acest verset și de la Daniel și de la Apocalipsă se explică așa. Deci, locul cel sfânt este inima omului. Și când o să vedem în lumea întreagă locul lui Dumnezeu din inimă, locuit de diavol, de toate pornirile diavolești, de toate, numai de Dumnezeu, nu? Exact cum Dumnezeu a și spus, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Ca semn al venirii Lui, ca semn al sfârșitului veacului, este că se vor răci inimile multora, știți? Răcirea inimilor multora înseamnă primirea străinului, primirea diavolului în inimă și darea afară a lui Dumnezeu. Dumnezeu este dat afară din inima omului și se rășește diavolul. Și aici sunt multe versete din Scriptură, dar v-aș da un verset, un cuvânt ce l-a luat de la Sfântul Grigorie Palama, care zice așa. În același loc, inima, atunci când Harul lui Dumnezeu nu locuiește în inimă omului, diavolul își fac cuib în adâncul inimii lui, ca niște adevărați șerpi și nu lasă inima omului să dorească pe Dumnezeu și să dorească niciun bine. Și el zice că, de fapt, așa se explică. Sfântul Grigore Palama zice că așa se explică acea parabolă în care zice Dumnezeu când omul scoate afară pe diavol din casa sa și își face curățește casa și se împodobește și diavolul pleacă și umblă prin locuri pustii. Știți că este un cuvânt al Mântuitorului despre asta. Diavolul pleacă și umblă prin locuri pustii și nu își găsește odihnă. Și mai cheamă alte șapte duhuri mai rele decât el și vine înapoi și cucerește casa care nu găsește pe nimeni acolo pasnic și intră și vor fi cele mai din urmă ale omului mai rele ca cele din tâi. Adică va fi vremea aceasta mai rea decât a fost când era diavolul înainte. Și Sfântul Grigorie Palama spune că despre asta e vorba și că acea casă este inima omului și nimic nu-și dorește diavolul mai mult decât acolo să se sfârșească, exact cum diavolul atunci când a căzut a zis voi sta eu pe tronul celui preanalt și voi pune tronul meu deasupra tronului celui preanalt, adică vrea să ia locul lui Dumnezeu, asta e toată voința diavolului, ori locul lui Dumnezeu este în inima omului, unul dintre locurile lui preferate al lui Dumnezeu, dorite de Dumnezeu, căutate de Dumnezeu, este inima omului, omul ca ființă, și nimic nu este mai plăcut diavolului decât chiar să ia locul. Și aici are șansa să aibă chiar pe om ajutător în privința asta. Știți? Că omul să-l ajute pe diavol să ia acest loc care se cuvine numai lui Dumnezeu. De aceea Părintele Arsenie spunea că în inima omului este un tron și o cruce. Adică tronul acesta pe care ar trebui să stea Dumnezeu este acolo. Și când omul sau diavolul stă pe tron, Hristos stă pe cruce, care este și el acolo în inima noastră. Dacă omul sau diavolul stau pe tron, Hristos stă pe cruce, iar dacă omul se suie pe crucea ostenerii, strădaniei, atunci Dumnezeu stă pe tron. Și deci mai citesc o dată și zicea Grigore Palama, atunci când Harul lui Dumnezeu nu locuiește în inima omului și zice, acea casă din care omul a scos toate relele și așa, avea o singură hibă. A făcut curățenie, exact ca și cum noi am zice, de acum mă țin, fac poruncile, nu știu ce, drec, tot țin posturi, fac tot ce trebuie făcut ca să fiu curat și cum trebuie. Nu-i destul, s-ar putea ca diavolul să fugă de post, să fugă de rugăciunile tale, să fugă o vreme, dar se întoarce înapoi și dacă tot așa te găsește numai cu postul tău, cu rugăciunile tale, cu puținătățile tale și nu găsește Harul lui Dumnezeu acolo, nu-L găsește pe Dumnezeu. Dacă tu nu-L chem pe Dumnezeu, nu-L cer pe Dumnezeu în inima ta, nu-L cauți pe Dumnezeu, dacă faci aceste eforturi numai pentru tine și pentru purificare, cum zicea zilele trecute, Doamne, am venit să fac o rugăciune de purificare și am zis, Doamne, ce purificare poate fi că noi nu prea avem creștinii și am văzut că dânsa era mai amestecată și cu învățăturile acestea orientale și da, eu vreau să mă purific, vreau să... Și cum vă purificați? Prin rugăciune, prin nu știu ce, dar rugăciunea era făcută, era un instrument de purificare. Gândurile bune erau un instrument de purificare ca să mă simt bine, ca să am liniște, ca să am pace. Deci rugăciunea nu era un mod de a te întâlni cu Dumnezeu și de a-L chema pe Dumnezeu, ci era ca să te simți bine, ca să ai pace. Postul ca să te simți bine, ca să ai odihnă, ca să ai pace. Nu mai știu ce, totuși. Deci când faci lucrurile astea, nu ca să-L chem pe Dumnezeu, ci le faci ca să te simți bine, ca să ai pace, ești ca o casă în care nu chem pe Dumnezeu sau le faci formal, ca așa trebuie, ca așa suntem noi din neam, că noi postim, că noi din facem, că trebuie făcut. Tot la fel. Dumnezeu nu vine să se așeze în casa pe care tu o curățești și tot o greblezi acolo și faci prin curte și drăgi și nu știu ce. Și mai devreme s-a mai trezit, dacă nu faci asta și nu-L chem pe Dumnezeu și nu faci lucrurile tale pentru Dumnezeu, va veni diavolul să intre acolo cu duhuri mai puternice și mai mari. Și asta se poate vădi și se poate demonstra în nenumărate situații. Încât pe oamenii care să zicem că ai fost un micuț prostuț, răuț copil, adolescent, care se distra, care făcea prostii, care au căzut și în desfrânări, care, da, erau chestii normale, de om normal, căzut în păcat. Dacă tu nu-L chem pe Dumnezeu acolo și faci lucrurile astea și începi să te curățești pe tine de dragul curățeniei în sine și purificării și de mândrie și din cine știe ce alte motive, răutățile la care ajungi după aceea și diavolii care te stăpânesc și vin asupra ta, vin cu o putere mult mai mare și vin cu o subținime mult mai mare și cu o răutate mult mai mare, inventezi tot felul de ajungi mare eretic, poți să ajungi, inventezi religii, inventezi amestecuri de credințe pe care găsești tu soluții, că asta ar fi mântuirea asta, îl pui și pe Hristos acolo, printre alte învățături ale tale, și Hristos are. Și ceea ce faci acum asupra altor oameni și răutățile care le vinzi altor oameni și le spui altora și cu care îi convingi, sunt mult mai grave decât dacă continuai tu să trăiești în desfrânările tale, în prostiile tale, în care numai tu sufereai. Dar acum aduci pe mii de oameni în răutăți sau în șeli. Și o iau și ea razna. O iau și ea razna și zic, fie adevărat ce zice asta. Înțelegeți? Numai acesta și... Dar lucrurile sunt mult mai grave. Adică asta am văzut, de exemplu, la unii dintre noi, așa zis, și intelectuali. În sensul că după ce faci un efort de a te curăți, nu-L chem pe Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori nu avem destulă smerenie să-L chemăm pe Dumnezeu să recunoaștem că noi nu putem ține ordine în casă. Și să avem și smerenia de a-L chema pe Dumnezeu și pentru El să facem toate, nu pentru noi și pentru purificarea noastră și pentru liniștea noastră și pentru pacea noastră. Foarte greu să ai smerenia asta, că nu pentru tine, ci pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu și pentru El ca să te întâlnești cu El. Dacă nu faci asta, am văzut asta la intelectuali, la mulți dintre noi, așa zici și intelectuali, că ajung să argumenteze toate păcatele, să le argumenteze perfect, să-și plieze toată învățătura de credință tuturor păcatelor și ajung să trăiască în desfrânări, să trăiască în păcate de negândit până atunci, zicând, da ce? Că uite, nu știu ce, nu mai ții nici post, că ce? Până în veacul nu știu care nu se ținea postul ăsta al Crăciunului, se ținea numai 2 săptămâni sau 1 săptămână sau nu știu. Și toate se găsesc argumente nesfârșite în care ajungi, nu mai postești, nu mai faci nimic. Vin cu adevărat toate alte 7 duhuri mai mari asupra ta și pe care acum le mai și argumentești, le mai ții și le și hrănești bine în sufletul tău. Deci să știți că adevărul este, ar trebui, cred că dacă ar putea cineva vreodată, lucrarea de doctorat poate să-și facă din asta. În sensul că să se lămurească lucrurile foarte clar și e mult de spus aici. Nu avem noi timp să vorbim cât ar trebui să vorbim. Sfântul Diodoh al Foticei zice, da, diavolul dorește și năzuiește să intre acolo, să ia tronul lui Dumnezeu, să stea el pe tron și asta vrea, nimic altceva. De aceea, de cele mai multe ori, inimile noastre devin peștere de tâlhari, devin locuri de unde ies toate răutățile, îndreptățile, urciunile, spurcăciunile, pentru că diavolul își face acolo loc. Asta vrea el, asta îi place. Și de cele mai multe ori, asta izvorăște din inima noastră, ceea ce produce diavolul, ca de la o fabrică. Răutăți, spurcăciuni, mizerii, înjurături, hule, nimic altceva. S-au părute gânduri bune sau dorințe bune, dar care sunt forme prefăcute de bine, care ascund tot rău în spate. Zici că vrei să faci bine, dar până la urmă tot spre rău o iei. Și zice Sfântul Diodoh al Foticei, starea satana nu este totuși în cel mai adânc loc al inimii. Nu poate să ajungă în cel mai adânc loc al inimii. Acel loc al inimii, cel mai adânc, este totuși locuit de Dumnezeu. Oricât și orice ar face om. Oricât l-ar prigoni Dumnezeu pe omul pe Dumnezeu și l-ar da afară, el totuși rămâne acolo. Acela este despre care zice Scriptura, flămând, gol, însetat, singur, bolnav, am fost și n-ați venit, nu m-ați ajutat, nu mi-ați dat să mănânc. Acolo, om, Dumnezeu sălășuit acolo în adâncul inimii noastre, este nehrănit, neajutat. Tu ai, e ca și cum ai avea niște papagali în casă, sau nu știu, o broască țestoasă și tu faci orice altceva, te distrezi, te uiți toată noaptea la video, te uiți ziua la internet, te distrezi cu prietenii și uiți să le dai de mâncare, mor săracii și toate animăluțele tale din casă mor. Așa să vă închipuiți. Și nu cred că se supără Dumnezeu că l-am cumpărat cu animaluțele acestea domestice. Așa să vă închipuiți că este chipul lui Dumnezeu din noi care așteaptă să-L hrănim, care așteaptă să-L ajutăm, care așteaptă să-L scoatem de acolo, cu care să ne unim, cu care să ne identificăm, nu să uităm de El, să-L disprețuim. Și motivul pentru care ne va judeca, cum vom trata acel chip din noi? Ce vom face? Grigore de Nazians zice, ai venit în inima mea, înăuntru meu, ai venit din nou în inima mea, înăuntru meu, vicleanule, zice diavolului. În adâncul inimii mele paști. Adică ai ajuns să paști în adâncul inimii mele și inima mea îți dă pășune. Adică îl ajută. Știți că de multe ori noi îl ajutăm pe diavol. Dar chiar așa. Și nu știu ce, diavolul vine cu ideea, noi o primim așa, barăm minge așa pe piept și o pliem liniștit la picior, dai de tate, nu știu ce. Adică suntem cu diavolul. Cum se face această curățire a inimii? Am selectat așa din cuvintele părinților câteva, nu sunt toate. Am selectat vreo 8 modalități de a face curățirea inimii, de a reuni cele 3 părți ale inimii la un loc, de a face omul așa cum el și de a deveni inima omului loc de sălășire a lui Dumnezeu din nou. Prima dată, toți părinții vorbesc de un fel de, acum eu zic așa în termeni modern, dar se poate zice și în termeni mai simpli, mai clasici, dar eu zic în termeni modern. O autoanaliză sinceră. Să te analizezi foarte sincer, să-ți vezi inima așa cum e, să te cunoști pe tine așa cum ești, ca om. Să fii foarte sincer cu tine, să nu te mai prefaci. Să fii foarte sincer, să te cunoști pe tine așa cum ești. Să recunoști ce ești și cât ești, cum ești. Al doilea, firesc, fiind vrând să fii foarte sincer, nici nu poți să fii foarte sincer dacă nu ai o axă, o ceva după care să, cu ce să evaluezi, nu? Să te autoevaluezi, să te, cu ce? După ce să evaluezi? Care e măsura tuturor lucrurilor? Dumnezeu. Deci nu, vrând nevrând, dacă vrei să fii sincer cu tine, să ai măsura ta, să te cunoști pe tine, trebuie cumva să te compari cu ceea ce spune conștiința și cu ce spune Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Or, comparându-te, vezi în ce hal ești și vrând nevrând, ziceau, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, ziceau părinții, este rugăciunea. Trebuie să începi să te rogi. Trebuie să începi să te rogi lui Dumnezeu pentru că îți vezi urâciunea, să zici, Doamne, ca și cum te-ai vedea în oglindă și aici, până acum pusesești tu ceva acolo peste oglindă și ziceai, sunt frumos, ai dat jos prostia aia de poster și vezi cum ești. Și ce ai de făcut? Pe cine să chem decât pe doctorul cel mare, pe cel care te poate ajuta? Rugăciunea. Orice fel de rugăciune nu poate fi, nu rugăciunea în sine este numai așa că mă rog, ci rugăciunea a treilea lucru, rugăciunea cu lacrimi, pocăință adevărată, adică să-ți mărturisești în rugăciune urciunea, să ți-o spui și dacă se poate să ai și lacrimi de pocăință mare. Despre aceasta, numai despre lacrimi de pocăință în vederea urciunii noastre, văzându-ne urciunea și depărtarea de Dumnezeu, putem vorbi zile întregi. 4. Participarea la viața bisericii. Deci nu stând acasă în debaraș și tot dându-te cu capul de pereți, rezolv treaba. trebuie să participi la viața bisericii, trebuie să vii, să te apropii de Dumnezeu, să stai la slujbă, să fii împreună cu ceilalți, nu să spute că uite transpirație, oboseală, stres, o atmosferă închisă, tămâie, leșină. Stai acolo cu ei împreună. Deci participarea la vieții bisericii nu se poate altfel, nu se poate altfel. Și dacă ieși de trei ori pe săptămână, totuși revii. Stai mai pe afară, mai găsești soluții. Dar stai. Participarea la viața bisericii însemnând și spovedanie și împărtășanie și sfintele taine și în general liturghia și slujbele comunitare, comune. Cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Să începi să-L citești, să începi să-L cunoști, să începi să-L înțelegi. Asta e iarăși important. Facerea poruncilor. Să începi să le faci, vrând, nevrând, că trebuie, că nu trebuie, că-ți vine, că nu-ți vine, tu să le faci, că trebuie făcute, că așa a poruncit Dumnezeu, că le înțelegi, că asta nu înțeleg și nu o fac. Trebuie să o faci, așa a zis Dumnezeu, fai încredere. 7. Amintirea lui Dumnezeu în toate. Să amintești de Dumnezeu în tot ce faci, în tot ce ești. Mai ales părinții vorbeau de o amintire, de o cunoscând și citind cuvântul lui Dumnezeu și întâlnindu-te cu El prin cunoaștere, prin citire, prin atenție, prin rugăciune. Să încep să-i îndrăgesc chipul și să-l vezi în toate, să-i vezi cu adevărat lucrarea peste tot. În toate să-ți aduci aminte de Dumnezeu. E mai mult de spus aici și nu o să insist. Postul ca reținere, nu neapărat numai postul de mâncare, ci e vorba de postul simțurilor. Adică, ai văzut ce te duce în ispită, ferește-te de lucrarea. Ochii tăi, nu știu ce fac și ce greșesc, te ferești de imaginea acelea, de locurile acelea unde ochii tăi au razna și se îndulcesc de ce nu trebuie să se îndulcească. Dacă orice simți al tău, să-l ții la post. Deci trebuie să aduci și postul. Fără de post, fără atenție, să nu mai faci ceea ce duce în ispită, nu reușești nimic. Și ei spuneau și condiții care ajută la reunirea aceasta inimii, liniștea, de să cauți liniștea cât de mult. Dacă un lucru te tulbură, dacă prezența unui om, dacă vorbele cu el te tulbură, îndepărtează, te caută oamenii cu care te liniștești, cu care te adun, cu care te întorci acasă, totuși om, nu te întorci tremurând tot cât te-o terminat. Simplificarea vieții cât se poate de mult, simplificarea în sensul că de multe ori chiar să renunți la anumite lucruri care le făceai și care poate să aduceau un ban în plus, dar te stresează și te tulbură enorm. Asta e un rău în sine și pentru ceilalți oameni din familia ta, că în casa ta, dintre apropiații tăi. Aduci tu un ban în plus, dar ești rău cu tot și dai cu bunul masă și nervos și lăsați-mă în pace și dă-mi la dată mâncarea aia. Și ce folos că aduci un ban în plus, dar teroare în casă. Și asta e și pentru suflet. Deci simplificarea vieții cât se poate. Fuga de ispite de care ai mai vorbit, deci să fugi de ispite, nu să zici, le voi birui, voi merge acum. Nu, dacă poți să fugi, fugi. Și răbdare, multă, multă răbdare. Deci nu să cazi la primul, păi, dar eu am ținut, am făcut chestiile și nu s-au realizat. Păi mai ține-le, ai răbdare, într-o răbdare voastră veți dobândi sfătele voastre. Și iară, cine sunt paznici și inimii, ziceau părinții? Rugăciunea inimii, rugăciunea numelui lui Dumnezeu, care trebuie să se zică niciodată, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și cererea, să cerem pacea lui Dumnezeu, pacea care covârșește toată mintea și inima, care covârșește pur și simplu. Adică e o pace care nu ține de... Ați văzut că biserica începe, de fapt, toate rugăciunile cu această pace, cere această pace. Când începem liturghia, zicem, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Deci nu e pentru o pace, că după aia zice, pentru pace în lume, pentru e altceva acolo. Pacea de sus e altceva, e o pace lăuntrică, e pacea aceea pe care o ai și dacă ți se întâmplă orice se întâmplă, tu ai o anumită pace. Ați trecut de multe ori prin încercări îngrozitoare, dar ați avut o pace lăuntrică și ați fost care niște biruitori. Chiar dacă altădată v-ar fi terminat acele încercări, v-ar face praf, dar pentru că v-a dat Dumnezeu acea pace, ați trecut ca și cum n-ar fi fost nimic. Ei, acea pace, dacă e mai mult chiar decât atât, acea pace să o cerem de la Dumnezeu. Deci paznicii inimii sunt rugăciunea inimii, pacea lui Dumnezeu, munca, fără de muncă nu se poate și dacă omul stă mult și pierde vremea, vai de capul lui va fi și inima va fi un vulcan de răutăți. Dar dacă muncește tot timpul, găsește de lucru, nu se renevește, e un mare paznic al inimii și chiar Sfântul Înger Păzitor este un paznic al inimii, pe care să-l rugați și care vine să ne păzească, nu așa cum arată mi reclame că sare în fața noastră și ne împinge în fața tirurilor și nu știu ce. El se luptă pentru pacea noastră lăuntrică, pentru sufletele noastre mai mult decât pentru trupuri. Și pentru trupuri, da. Problema mea principală e sufletul veșnic, nu trupul care mâine îl îngropăm. Înțelegeți? Acestea, câteva despre inimă. Acum, dacă aveți întrebări cu glas tare, vă aștept. Dacă nu, cu glas încet. Da.
Conștiința.
Conștiința. Este glasul Dumnezeu din om. Conștiința, conștiința, conștiința. Este glasul Dumnezeu din om. Dar cu care omul se identifică? Și putem să ne identificăm, deși și acel ceva este dat cu împrumut. Adică nu e al nostru. E glasul Dumnezeu? Nu. Că nu. Eu l-am avut, l-am dezvoltat de mic, l-am crescut, mi-am crescut conștiința și ea s-a dezvoltat și a crescut. Ce e de la tine? Că nu e nimic de la tine. Glasul ei se aude fără să fie educat tu, fără să fii învățat tu ce trebuie să facă. Ea se, o poți ajuta dacă te ajuți pe tine prin îndepărtarea de păcate, prin atenție la cuvintele Evangheliei, prin, o poți ajuta că se aude mult mai bine după aceea. Dar altfel ea era acolo și n-ai făcut-o tu. Dar oare convingerea de a făptui ceva bun parcă vine din minte, nu din inimă, care se înșală ușor cu sentimentalisme? Dar eu v-am spus, aici e vorba de o chestie mult mai mare decât am vorbit noi până acum. Am vorbit mult despre inimă și minte, mult. Dar acum vorbesc de inimă în înțelesul ca ființă omului, ca tot ce e omul mai esențial. În înțelesul ăsta inimă. Și în această inimă mare, ca om, ca ființă, face parte și mintea, și afectele, și sentimentalismele, și nu știu ce, care noi o numim inimă, și voința, și virtutea, și râvna, pe care noi le numim voință. Deci, în înțelesul ăsta. Da, altceva. Ce înseamnă a huli împotriva Duhului Sfânt? Despre asta am mai vorbit. Înseamnă două lucruri. Unu, ceea ce ne spun Sfinții Părinți care zic hulă împotriva Duhului Sfânt este păcatele împotriva celor trei mari virtuți capitale, virtuți cardinale. Virtuțile cardinale, adică fără de care sufletul nu poate trăi, fără de care sufletul sucombă, pur și simplu, sunt credința, nădejdea și dragostea. Păcatele împotriva acestor virtuți sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Adică atâta timp cât le ai, tu nu poți fi iertat pentru că nu ai cum să fii iertat. Adică nu că nu poți fi iertat că nu-ți vrea Dumnezeu să te ierte, că tu ești în afara oricărei iertări. Nu ai ce căuta în împărăție prin felul acela de a fi. Adică cum să te ierte când tu nu crezi? Și nu vrei să fii iertat pentru că nu crezi. Ce să te ierte? Ce să ierte? Că tu nu vrei să fii iertat, că tu nu crezi. Deznădejdea. A deznădăjit complet, a spune pe mine nu poate ajuta Dumnezeu, cu mine nu poate face, la mine nu. Iarăși, dacă omul rămâne în ea, de aceea sinuciderea este un păcat așa de grav, pentru că este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și moare omul în el, făcându-l, adică într-o deznădejde completă, că nu mă poate ajuta Dumnezeu. Nu mai este nicio șansă pentru mine. Nu am nicio șansă. Și ura. Ura, deznădejdea și necredința sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Ura față de om sau față de Dumnezeu, necredința față de Dumnezeu și de învățătura Lui și deznădejdea sau prea mare nădejde în iubirea lui Dumnezeu, adică faci păcate cu nemiluita, trăiești toată ziua numai în desfrânări și păcate, zicând, las că Dumnezeu mă iartă. Și acela poate fi socotit păcat împotriva Duhului Sfânt. Tot păcatul împotriva Duhului Sfânt este atunci când Dumnezeu face cu tine lucrări mari dumnezeiești, vizibile, clare, cutremurătoare și tu nu le iei în seamă și nu le socotești. Și nu le... Ești nepăsător. Continui viața liniștit în continuare cum acele mărturii al Dumnezeu vizibile, foarte clare, acele arătări al Dumnezeu către tine, prin minune, prin oameni, prin cine știe ce situații, nu ai ce să răspunzi în fața judecății Dumnezeu. Păi eu n-am știut, Doamne, știi, n-am știut. Ce iertare poți să ai? Când lucrurile au fost clare ca lumina zilei, când ai văzut pe Dumnezeu, când ai văzut pe Maica Domnului, când s-a întâmplat minunea cu tine cutremurătoare, de nesperat. Și după aia te-ai întors iarăși la viața ta liniștită. Ce îndreptare, ce răspuns poți să ai? Și acelea sunt socotite, tot așa păcate în motiva Duhului Sfânt. Acestea sunt. Dacă cineva dorește să mărturisească ajutorul primit de la Sfântul Mina, rugăm să scrie această întâmplare pe care a trăit-o el și să ne o aducă ca să o trimitem pe mail până pe 1 noiembrie. La oricine, la Oana, la Luca sau la cei de la revistă puteți trimite, să le dați. Vrem să adunăm într-o broșură toate acestea. Sunt multe minuni, mai ales ale Sfântului Mare Mucenic Mina. Această slășuire a lui Dumnezeu în inima omului e accesibilă doar celor botezați. Da? Există o sălășuire și o locuire a lui Dumnezeu și cu ceilalți, dar nu în adâncul inimii, în profunzimea inimii, ci prin ajutorul exterior pe care noi am ajuns așa de departe de sălășuirea noastră cu noi înșine și cu Dumnezeu în inimă, atât de departe suntem de lucrul ăsta, noi trăim ca niște păgâni, adică încât noi simțim pe Dumnezeu doar în exterior, doar în ajutorul ce ne-l dă, doar în lucrările care le face cu noi, Ceea ce face cu toată lumea Dumnezeu asta, nu face numai cu noi creștini, înțelegeți? Face cu toți, și cu hinduși, și cu musulmani, se îngrijește de fiecare și cunoaște că a mâncat, că n-a mâncat, că doare ceva, că îi strigă de durere, că și ajută și întărește. Și... Deci nu numai cu noi lucrează, cu toți lucrează. Că nu are, nu zicem, noi zicem, Dumnezeu care se îngrijește și de două vrăbii care cad la pământ și de puii leilor care urlă de foame seara, care... și știe fiecare și să-i dea. Credeți că dacă nu sunt creștini, alții nu se îngrijește de ei? Se îngrijește, se îngrijește. Poți să scrie cărți întregi oamenii aceia de minuni al lui Dumnezeu cu ei, cum i-a ajutat, cum îl numesc ei pe Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu acela e acesta pe care, de care vă zic. Ei îl numesc în felul lor, dar e acesta, Dumnezeu cel viu, care ne s-a descoperit nouă. Și lucrează și ajută și întărește și le da, dar de aici și de a-L cunoaște Dumnezeu din făptură, din zidire, din frumusețea lumii, din minunile care se întâmplă cu noi, din ajutorul constant, din asistența pe care o are Dumnezeu față de noi tot timpul. De aici până la a-L cunoaște Dumnezeu în adâncul inimii tale, personal, față către față, e cale lungă, lungă. Ori noi creștini avem această șansă și nu o accesăm. Cum zicem, nu accesăm fondurile europene. Nu accesăm această... Habar n-avem. Părinte, poate un duhovnic să îi iubească pe toți ucenicii la fel, fără să aibă preferați? Da. Poate. Să știți că a fost una dintre marile mirări pe care le-am avut ca preot duhovnic după ce am devenit duhovnic. Pentru că știți cum suntem noi oamenii, că suntem toți oameni. Ai preferați, ai afinități, unui mai nu știu cum, unui mai nu știu cum, unui mai nu știu ce. La modul cel mai real am simțit că există un har cu adevărat al hirotoniei, al preoției. În momentul în care, după ce am fost hirotonit, am început să mă întâlnesc cu oamenii, să îi primesc ca un fel de fiul omicești, de nu pot să zic că sunt fiul omicești decât al lui Dumnezeu, nu ai mei. Nici acum nu pot să spun că e cineva ucenic sau fiul omicești, că nu suntem noi, suntem vai de capul nostru. Ei sunt al lui Dumnezeu. Încât oricine există mici diferențe, numai atunci când e vorba de sinceritate și de mărturisirea păcatelor cu adevărat și de dorința de întoarcere, în sensul că ți-e drag mai mult și te bucur de un om care vrezi că vrea mai mult să întoarcă, să întoarcă spre Dumnezeu, să-L iubească spre Dumnezeu, să facă poruncile lui Dumnezeu. Dar ți-e drag, dar nu mai mult decât celălalt care îl vezi pe el, înglozat în greșeli, neputând încă să se manifeste cu toată puterea. Dar asta a fost marea minune pe care am făcut, că puteam să fiu și pot să fiu față de toți la fel. Și să nu zică pe ăsta mai mult, iar pe ăla mai puțin, pe ăla nu știu ce. Ci simți cu adevărat că toți sunt copiii lui Dumnezeu și nu poți să nu... Și parcă se lărgește inima așa dintr-o dată, poate să-i cuprime toți și cred că trebuie puțin să ajuți această lărgire a inimii și trebuie să-i stai în ajutorul lui Dumnezeu, îl zdăruiește, cum se zice, dar nu-ți bagă în traiță, adică nu ține cu forța inima lărgită și tu zici, da, vreau să o strântez, așa, vreau nu știu ce. Dacă o să faci asta, probabil că pierzi acest dar. Sper că nu l-am pierdut. Sper că mă mai ține Dumnezeu. Da. La cei care nu se mântuiesc, asta nu știm noi. Rămâne chipul lui Dumnezeu în adâncul inimii lor? Rămâne. Nu știu în ce chip, cum, dar ori chipul lui Dumnezeu nu se poate șterge din noi. După chipul lui am fost zidiți, după chipul lui suntem... Nu poate fi acest chip șters definitiv. Niciodată, nici o formă, nici un chip. Nici cum, nici cum. Și tocmai asta e durerea înfricoșătoare, că o să-l vedem și o să-l recunoaștem și nu o să mai putem face nimic să recuperăm sau nu o să mai vrem să facem nimic. Asta e iadul. Nu că nu mai putem. Noi totdeauna ne imaginăm iadul ca o formă de a nu mai putea. Că tu ai vrea, uai, ce ai face acum, dar nu ți se mai dă șansa. Nu, nu mai vrei. Nu mai poți să vrei. Răul are un fel de cădere ca un bulgăre de zăpadă care tot cade și tot se mărește. El crește cu cât stai mai mulți ani în rău și îl hrănești rău și ești nepăsător față de el și îl ții în inima ta și nu-l dai afară, poate el devine ca un cancer depozitor, ca un, așa cum sunt metastazele, tot mai complicate, tot mai, nu mai poți face aproape nimic. Cu cât înaintezi în rău, întoarcerea e înfricoșător de grea. Foarte grea, înfricoșător de grea. Nu se mai poate face aproape nimic. De aceea este acea fiță de întâmplare spusă de Dostoevski despre acea femeie care stătea și striga în iad, eu n-am făcut niciun bine, măcar pentru asta să fiu dus, și Dumnezeu vrea să-i arate că el ar vrea să-i ducă pe toți în rai, nu are nicio problemă cu că nu el îi ține în iad, ci iadul e o forma noastră de a fi, Deci am ajuns să fim în iad pentru că ne-am separat de Dumnezeu și nu mai vrem să-L primim pe Dumnezeu și nu mai vrem să ne schimbăm în bine. Asta e iadul, nu că Dumnezeu a hotărât ăsta iadul, intrați, vă rog, ușa e pe aici, poftiți înăuntru. Și eu eram așa de bun, frumos, drăguț și uite că am fost băgat cu forța în iad. Nu! Ci arată aici Dostoievski că vine îngerul și zice, uite, s-a găsit o faptă bună a ta, prinde-te de firul ăsta de ceapă, de ce o fi fost, și hai să urci spre cer. Și femeia se prinde și bucuroasă, nu știu ce, și alți oameni că din spate, se prind și ei de picioarele ei și ea, dar numai eu am primit și de cu piciorul în ei, și când a căzut ultimul, a căzut și ea. Și a zis, ai văzut? Nu te-ai schimbat, n-ai ce căuta în rai. Adică tu ești rea, înțelegi? Ce să caute răutatea în rai? Tu ești rea și nu vrei să primești pe nimeni, numai tu să te mântuiești, numai tu să nu știu ce. Păi ce să faci acolo? N-ai ce căuta tu acolo. Adică e o alegere iadul, E o alegere continuă și constantă, nu numai așa că am reușit în viață și acum eram băiat bun, dar nu se mai poate face nimic. Nu e adevărat. Înfricoșător e că răul continuă și crește și se argumentează și își găsește nerătățire tot mai multă. Și asta s-a întâmplat și la diavol. Tot mai mult crește în răutate, cum zice Părintele Arsenie, că diavolii sunt bătrâni și vicleni, mă! Adică el se referea la viclenia aceea de lungă durată care argumentează la nesfârșit și găsește îndreptățirile la nesfârșit. Așa cum mica primul furt al unui copil că a furat o ciocolățică sau nu știu ce, e ușor de îndreptat, are o mică îndreptățire acolo. Dar cu cât omul face furturile și le face tot mai multe și mai complicate și mai nu știu ce, el găsește mii de îndreptățiri, că lumea e rea, că rânduiala socială nu e bună, că nu știu ce, că lasă, că toți fură, lasă, se îndreptățește tot mai mult, încât aproape că nu se mai poate face nimic. Când găsește posibilitatea de a fura, fură. Când știe că nu se va afla niciodată că el fură, va fura din nou. Adică asta e rău. Ce vrea să ne învețe Dumnezeu atunci când își retrage harul de la noi? Smerenia. Pentru că omul crede că el e pur, desăvârșit, curat. Uite, așa eram. Numai că nu mi-am dat seama că eram perfect. Și când începi să nu mai îi dai lui Dumnezeu cinstea care se cuvine, când uiți de aproapele tău și îl disprețuiești pentru că eu nu fac așa, măi, așa, nu te rogi așa, măi. Și începi să te privești de sus pe aproapele și pe Dumnezeu să nu-i mai dai cinste, Dumnezeu îți retrage harul și te dai cu capul de toți pereții, cazi în toate păcatele, te mânjești de toți pereții cu caca duhovnicesc și după aia zici, Doamne, sunt nenorocit, sunt ultimul om, încep să strigi, așa sunt cum, credeam că sunt îngeri, dar sunt de la vidanjeră. Sunt la vinajera duhovnicească, primește-mă, curățește-mă, nu mă pot eu curăți, nu pot face nimic, fără tine nu pot face nimic. Și atunci Dumnezeu se întoarce și redă harul iar. Cel mai mult să vă feriți să vă mândriți, cel mai mult să vă feriți să judecați. Nu există cale mai repede de a pierde harul decât mândria și judecata. Nu există. Rugăciune pentru robul lui Dumnezeu Teodor, care are metastază. În sensul a cele ce ați explicat, să înțelegem, fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu, există și alt înțeles al celor curați cu inima? E foarte simplu, curați cu inima, adică curățești inima, ea se adună la un loc și se devine scaun de domnie, de stăpânire, de putere, dar nu stăpânire tiranică, de stăpânirea dragostei a lui Dumnezeu peste noi și vine Dumnezeu și se descoperă nouă. Asta e înțelesul. Dacă citiți toată Scriptura din perspectiva asta a inimii și ce v-am spus, o să vi se deschidă altfel toate versetele, toate fericirile, toate. Zici, da, deci fericiți că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci nu numai în veșnicie, ci acum. Dacă una dintre condițiile pentru unirea celor trei părți ale inimii este simplificarea vieții, iar unele din păzitorii inimii, unul din păzitorii inimii este munca, dacă muncim mult, nu înseamnă că ne simplificăm viața, tot trebuie să cu măsură, nu, mult, work, la nesfârșit, muncă și ești terminat, distrus, n-ai timp să te rogi, nici să vorbești cu oameni, nici să mai te gândești la Dumnezeu că trebuie muncă multă, totul e cu dreaptă măsură, dar oricum nu le nevie și sunt multe tipuri de muncă, nu e vorba numai de a face filete la borcane sau ce faci tu acolo, nu, ci sunt multe tipuri de muncă, muncă este și să citești, muncă este și să ajuți pe oamenii din jurul tău. Muncă este în multe feluri muncă. Adică eu chiar vă îndemn să fie o diversitate a muncilor și să nu fie așa numai aia, vin acasă, cad pe pat, iară merg la muncă. Adică să mai fie să mergi la nu știu cine să-l ajuți că e bolnav. Să mai fie și să muncă este și să scalci voia și să mergi cu soția sau soțul că trebuie să cumpărați pentru o săptămână nu știu ce de mâncare și tu n-ai chef cu raftul pe acolo să stai printre ele, dar te duci și faci, muncești, nu, asta este făcut, asta facem, nu că n-am chef, nu știu ce. Trebuie făcut. Deci tu să scalci voia tot timpul și să faci ce trebuie făcut. Nu neapărat așa, o chestie unilaterală. Asta fac și eu atâta mă pricep, cosesc din dimineața până seara, cad la pământ, mă ridic, cosesc din nou și iară. Fac mai divers, lucrurile diverse și care să conțină și poruncile. Și Dumnezeu în general a făcut și ne-a dat, ne-a învățat așa să facem și anotimpurile și timpul ne face să fim diversi în muncă. Iarna face anumite lucruri, vara face alte lucruri. Nu faci tot timpul același lucruri. Ce, de aceea cred că unul dintre motivele pentru care oamenii ajung la boli psihice este că nu mai au diversitatea asta în muncii pe care Dumnezeu a lăsat-o în firea lucrurilor. Că primăvara fluier pe câmp și nu știu ce faci. Că toamna asculți greierii și culegi roadele. Că vara faci nu știu ce. E altceva, dar tot muncești. Pe când, aproape că noi ne-am făcut unilateral așa și numai într-un domeniu, muncim toată ziua și facem, eu știu ce facem, cartușe de mitralieră și același lucru îl faci de dimineață până seară, toată viața ta de la început până la sfârșit și cum să nu-i arazi la mintea ta? Ea nu-i făcută să stea numai, ca și cum aici la un copil, nu copile cu alții de gradul 2 de acum până la bătrânețe. Păi nu-i arazi la copilul ăla, dar lasă-mă, domne, mai vreau și altceva. Mai avea și derivate, mai avea și integrale. Nu, altceva. Nu știu. S-ar putea, nu m-am gândit la asta. S-ar putea, trebuie să vedem de unde vine. Oricum, nu simplificați cu totul munca și fiți mai... Și munca are mai multe înțelesuri. Și a lăsat după celălalt. Așa mai face să-l ajut și pe el. Să mai fii și alături de nu știu cine care are nevoie de tine. Și aceea e o muncă. Scalci peste voie și faci ce trebuie făcut. Și să citești, să te rogi. Este o steneală, o muncă. Cu tine însuți, te muncești, lucrezi pământul inimii. Cum crezi că lucrezi pământul inimii? Și așa, și prin lacrimi, și aia e o muncă. Dar nu numai lacrimile-s munca mea și plâng încetat și mă rog încetat. Nu, trebuie să și muncești. Sau nu, numai borcanele-s munca mea și nu știu ce. Nu, trebuie să faci și chestia aia. Și în general, împărțirea muncii trebuie să fie între cele două, a inimii sufletești și a trupului exterior. Deci să fie și o muncă interioară și o muncă exterioară. Una fără alta duce la dereglaje totale. E bine să ne rugăm la Dumnezeu să ne trimite persoana potrivită sau să zicem, fie voia ta. Da, să zicem, trimitem persoana potrivită, dar fie voia ta. Asta e ca sincer. Tu poți să zici cer lui Dumnezeu ceva, să zici, Doamne, am nevoie, vreau, uite, așa simt, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Că eu pot să zic, vreau, simt, nu știu ce, dar după aia să mă trezesc că, păi de ce mi-ai dat? Că nu-mi place, că îmi face rău. Nu, zici, fie voia ta, am încredere mai mult în voia ta decât în ce mi se pare mie. M-a întrebat o femeie care a avortat ce rugăciune sau efectiv ce poate să facă pentru copilul ei, cu ce să-l ajute acolo unde e. Despre acești copii se spune totuși că sunt asemenea cu acei mucenici care mor de tineri uciși și despre care se vorbește în Apocalipsă că sunt parcă adunat sub jertfelnicul lui Dumnezeu, care mor pentru dreptate, care mor pentru poruncile lui Dumnezeu, care mor din nedreptatea oamenilor. Și acești copii mor ca niște jertfiți. Așa cum cei 14.000 de prunci erau mucenici și nu aveau nicio vină, dar n-au făcut ei, n-au ales ei mucenicia. Au fost muceniciți fără să vrea ei, dar mucenici se numesc. Așa și acești copii sunt muceniciți fără voia lor și stau sub jertfelnicul lui Dumnezeu, se zice în Apocalipsă, adică sub altar, cum ar fi, și cer dreptate la Dumnezeu să li se dea, că nu li, zic ei, cer dreptate și strigă la Dumnezeu și plâng înainte de Dumnezeu, că nu au fost lăsați să-și trăiască viața. Că din motive practice, utilitariste, tot felul de motive foarte bine întemeiate și bine îndreptățite din perspectivă omenească, dar fără nicio îndreptățire și întemeiere din perspectivă veșnică dumnezeiască, au fost uciși și nu au fost lăsați să-și trăiască viața. Și atunci, aceștia cer dreptate la Dumnezeu și Părintele Arsenie spunea, de aceea Dumnezeu trimite peste neamurile acelea, peste familiile acelea, încercări, ispite, tulburări, copiii nefăcuți strică pe cei făcuți. Și uite așa, ca omul să trezească, să-și dea seama de grozăvia păcatului său, că el nu și-ar dea seama în veci. Și de ce am făcut? Ce? Era un boț de carne acolo, o chestie, nu? Ce am făcut? Și pentru aceasta Dumnezeu îngăduie ispite peste neamuri și peste copii și peste... Ca omul să trezească și să înceapă să repare. Și cum să repare? O primă reparație în sine că își dă seama. Și că își cere iertare de la Dumnezeu și că vrea să se împace cu acele suflete. Pentru că între omul care face uciderea, oricine ar fi el, doctorul, cel care sfătuiește, tatăl, mama, nu știu cine, copilul care vrând nevrând îl întreabă, a știți câți Câți copii au fost avortați pentru că părinții s-au dus la copil și au zis, vrei un frățior? Nu. Avortăm. A zis nu. Și bietul copil și acum se simte rău, Dumnezeu, de ce m-au întrebat pe mine, Dumnezeu, de ce pe mine? Că după aia, mama, că tu n-ai vrut, știi? Tu n-ai vrut. Păi cum? Tu iei în seamă un copil? Pentru asta ucizi un om, pentru că copilul a zis că, ce știe copilul? Dar copilul se simte și el vinovat și are și el parcă o vină față de fratele lui. Și atunci, în sine ați dat seama, este un pas mare înainte și aș cere de la Dumnezeu un pas și mai mare înainte. A încercat să te împaci cu astea sufletului un pas și mai mare înainte, pentru că despre această neîmpăcare între suflete este vorba atunci când se zice că bogatul a coborât în iad, iar Lazar a fost ridicat la cer, în sânul lui Avram, și bogatul niciodată nu s-a certat cu săracul Lazar de la porți, așa cum nici nu știu bine cine e ăla de la porți, așa cum nici noi nu știm pe cine ucidem când omorâm în pântecul nostru pe copilul acela, și, dar totuși sufletul bogatului n-avea odihnă. Și zicea, trimite-l pe Lazar să mă înțeleg cu el, să mă împac cu el. Adică asta cerea, ziceau părinții, să aducă, să iau, sufletul nu are nevoie de apă. El era cu sufletul acolo în iad, nu era cu trup. Și zice că ardea ca într-un foc, adică în judecată de sine, nu se putea odihni în ceea ce făcuse el. Și zice, trimite-l pe Lazar să vină să-și moaie degetul în apă și să-mi atingă limba. Adică să am cu el o vorbă, să-i cer iertare, să mă împac cu el. Asta era de fapt. El vrea să se împace cu Lazar. Nu a zis, tu, Avram, adu-m tu că tu ești mai bun la suflet. Sau trimite un înger să-mi aducă apă. Nu aia era problema. Numai Lazar putea să aducă apa aceea, a împăcării. El vrea să se împace cu Lazar. Și deci Dumnezeu acolo în pildă aia ne spune că dacă nu ne-am împăcat cu oamenii aceștia, dacă le-am făcut rău cu voie, dacă au murit în fața porților noastre, dacă au murit în pântecele mamelor noastre sau soțiilor noastre, sau cu aceștia trebuie să ne împăcăm și aceștia n-au pace cumva. Ați văzut că nu zice Lazar, zicea Avrame, nu lăsa, pedepsește-l Avrame. Nu zicea nimic Lazar. Așa și copiii aceștia. Noi zicem că cer dreptate la Dumnezeu, dar nu au zis că e nimic împotriva noastră. Dar sângele lor strigă înainte de Dumnezeu. Că zice Dumnezeu, iată, îi zice la Cain, sângele fratelui tău strigă din pământul care și-a deschis gura să-l înghită. Adică nu zice că Abel a venit la mine și uite, e nemulțumit și vine să te pedepsesc. Ci în sine, păcatul în sine, acesta, jertfa aceasta, uciderea aceasta, strigă înainte de Dumnezeu ca și cu strigă de om. Nu copilul în sine. Dar oricum, trebuie o împăcare cu aceste suflete. Și împăcarea nu se poate face decât rugându-te pentru ele și făcând și dând altora măcar ceea ce ai fi putut să dai lui și purtând toate povara și răutățile și greutățile vieții fără să mai comentezi nimic, exact cum un ucigaș, un om care își conștientizează uciderea și ce a făcut, ar fi în stare să poarte orice suferință, să facă orice, să zică oricum e prea puțin. Am omorât un om, am omorât doi, am omorât trei, ce? Și ce dacă ăla s-a uitat alături la mine? Și de ce ăla, știți că unii intrau în pușcării și erau la cariere de piatră și nu se coteau, că râdeau toți de ei când mergeau în grup sau îi duceau în lanțuri și ei se coteau, merit, pentru că am ucis om. Ei, orice ți se întâmplă în viață să zici merit, Părintele Arsenie lăsase pe un stâlp când el picta pe sus și oamenii veneau să lăsească cu el și el era pe acolo pe la bolz, nu putea vorbi cu ei și lăsase pe un stâlp sau pe o ușă după aia, pentru păcatele mele suferă acesta, bine mi este. Că ei veneau să spună necazul lor, că nu știu ce mi s-a întâmplat. Și atunci dacă tu poți să fii conștient și credeți că printre aia care veneau nu erau și femei sau soți care participase la ucidere, aleseseră uciderea. Deci pentru păcatele mele sufer aceasta, bine mi este. Ce vine peste mine, vine pentru păcatele mele și trebuie să sufăr pentru că merit, că am făcut uciderea înainte de Dumnezeu și sângele fratelui meu, copilului meu, strigă din pământ împotriva mea. Și trebuie să sufăr asta. Și deci să te rogi pentru acele suflete, să te rogi pentru păcatul tău, să-și ceri iertare la Dumnezeu și tot ce vine peste tine să socotești că meri și bine este și nu trebuie să ridici pumnul împotriva Dumnezeu și să te protestești și tot ce să te lamentezi, că deja mi se întâmplă mie, că de... Și după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora, deci ca să orice păcat, dacă vrei să-l acoperi, nu se acoperi numai că nu-l mai faci. Nu se acoperi numai că nu mai faci. Și zice, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altuia. Adică, cel ce a ucis, nu numai să nu mai ucidă. Apoi nu mai a ucis, n-a mai ucis de 20 de ani, nu, n-a mai. Și ce dacă nu-i destul, ci să faci în așa fel încât, dacă se poate, cum zicea părintele Arsenie la toți, toate mamele, toți tații care veneau să spună că, știți, De acum înainte, toți cât vi dă Dumnezeu, lăsați-i. Asta era una dintre motivațiile, metodele prin care... Plus că în sine femeia își găsește odihnă, ea are oricum o depresie post-avort, pe care o vrea, că o spune, că nu o spune, tot este depresia aceasta și de cele mai multe ori toată viața e o depresie post-avort și nu mai poate să-și scoate din inimă și din minte durerea aceasta. Și această depresie nu se vindecă oricum și de exemplu cum și Eva, când a fost ucis Abel, inima ei n-a putut să fie liniștită și de-abia când s-a născut Set, următorul, al treilea copil, a zis, iată, mi-a dat Dumnezeu om în locul lui Abel. Adică și s-a liniștit puțin inima ei. Nu s-a liniștit de tot, dar s-a liniștit puțin. Deci când părintele zicea, lăsați copiii care vi dă Dumnezeu de acum înainte, nu era așa că tu pui în loc, dar într-o anumită măsură se vindecă puțin sufletul tău, lăsând și parcă dând în locul celuilalt care a pierit și a murit și l-ai ucis tu pe altcineva. Și asta se întâmplă și la părinții care își pierd copiii prin avort spontan sau își găsesc multă odihnă prin cel care se naște după. Asta numai cei care trăiesc o simt și o văd. Așa poate la un nivel teoretic vi se par povești, dar așa sunt. Deci, pe de-o parte asta, pe de altă parte cum? Să nu mai faci ucidere, să nu mai faci ucidere tu, să spui și altora, pe cât poți, toți care îi știi și care poți să țină seama de ce spui tu, să nu facă așa ceva și dacă reușești să convingi măcar un om să nu mai facă asta sau să nu facă asta, pentru un suflet de om pe care l-ai salvat, se va ierta mulțime de păcate, mulțime de păcate se vor ierta. Și al treilea lucru, să întreții viața altora, să ajuți pe alții, cum zicea părintele, tot părintele Arsenie când veneau la el și ziceau că nu avem copii, că nu reușim și zicea, măi, dar ea, nu aveți voi la marginea satului niște necăjiți, de ei te-ai gândit că ăia sunt toți copiii tăi într-un fel, pe ei să-i ajuți puțin, te-ai gândit că după aia îți dă și ție Dumnezeu, dacă tu îi ajuți pe ăia, nu vezi că strigă suferința din oamenii aceia, tu te ajută și îți va da și ție Dumnezeu. Deci, ajutându-l pe alții necăjiți și întristați și poate chiar asumându-ți un copil sau luându-l de la casa copilului sau salvezi o viață care altfel era ratată sau era trăită în... Știți cum trăiesc vieții copiii pe la casa copilului. Și tu să-l scoți din situația aia și să-l faci om și să-l apropii de Dumnezeu, nu repart o mulțime de păcate și nu ți se va șterge oare ție multe pentru asta. Deci asta ar fi al treia. Sau măcar din când în când, sau măcar pe copiii care vin în pragul casei tale, sau pe familiile care sunt în preajma ta, să le ajuți constant dacă se poate. E una dintre modalități. Părintele, un sfânt Gheorghe din Cipru, mi se pare, în care a trăit până în 1970, avea un alt obicei. Spunea femeilor sau taților care făcuseră asta sau îndemnaseră la asta, să meargă prin toate satele din jurul Atenei și peste tot, prin marile orașe, din ușă în ușă și să adune fonduri și bani pentru alți copii necăjiți. Și erau de multe ori femei, de profesii, mari, judecătoare și mergeau acolo și știți cum sunt tratați oamenii ăștia. Iar trebuie să cereți, iar, vă rog. Și smerenia asta, și strădania, și caduna, și puneau la un loc și făceau bine multor copii, după câteva luni, nu știu cât e dura, de cele mai multe luni de zile în care femeia aceea făcea asta, îi dădea binecuvântare de împărtășani. Pentru smerenie ei și pentru că adunase bani pentru alți necăjiți copii ai nimănui și pentru că hotărâse că nu va mai face niciodată. Știți? Oare numai prin cancer se poate mântui oamenii care suferă de boala asta? Cum adică numai prin cancer? De ce a îngăduit Dumnezeu această boală doar anumitor oameni? Nu știu, mi se pare puțin copilărească întrebarea. Adică, nu numai prin cancer, bineînțeles, că dacă era așa, ne spunea Dumnezeu, iar voi faceți ce știți, dar fără cancer nu vă mântuiți. Adică, sigur că numai prin cancer, că și boala asta e înfricoșătoare, dar să știți că sunt altele și mai grele, și mai înfricoșătoare, și mai dureroase, printre care bolile psihice și în care omul își pierde mințile cu totul și nu mai poți recunoaște nimic din chipul lui și nu mai poți să te odihnești nimic din ceea ce are omul acel om și nu mai recunoști pe fiul tău, pe copilul tău, pe soțul tău, nimic nu mai recunoști. Și sunt și altele, chiar dacă nu sunt psihice, care sunt la fel sau mai grave decât cancerul și mai dureroase, mai înfricoșătoare. Deci sunt mii de tipuri de boli care nu poți să zici că cancerul este cea mai și nu știu cum și nu știu cum. Este una dintre boli de care părintele Arsenie spunea totuși că ai cancer, ești cancer. În sensul că ai șansa da, te pocăi. Ai șansa de te întoarce, ai șansa să te dumirești, să te liniștești, să te așezi, să zici ce am făcut, ce n-am făcut, ce trebuie să fac. Ai mare șansă. Pe când cele bolile acestea, și de inimă, și accidentele, și nu-ți dau șansa. Te seci într-o clipă și te trezești dincolo în fața judecății Dumnezeu nepregătit complet. Pe pământ pare ceva îngrozitor, înfricoșător și toată lumea alege o moarte rapidă și scurtă și nu știu ce, dar pentru veșnicie e mai folositor această boală decât moartea intempestivă, așa. Ne puteți spune lămuriri despre inima Sfântului Ignatie Teoforu? Că după ce l-au mâncat fiarele, au rămas inima și câteva oase în arenă nemâncate și un soldat cu râvnă s-a dus și a tăiat cu sabia și a tăiat în două, ci în inimă s-a găsit ca parcă scris cu litere de carne, dar parcă străluceau Iisus Hristos, Isus Nica. Iisus Hristos, de fapt, și a rămas în conștiința tuturor oamenilor această minune pe care o văzuseră și inima lui s-a și păstrat o vreme, dar nu mai știu ce, nu se mai știe nimic despre ea. Vă rugăm să zicem, de aceea se zice Ignatie Teoforu, purtătorul de Dumnezeu, adică îl poartă Dumnezeu în inimă. Vă rog să zicem rugăciune pentru un domn, Ioan, care e sub cercenie. Cam acesta. Acum, despre preasfințitul, acum e la recuperare. Nu mai e la neurochirurgie. Vorbește încet, e ca Duhul Sfânt, preasfințit. Vorbește încet și trebuie să fii atent. Nu se... Deci când mergi caval vârtejul pe acolo și în sus și în jos, n-auzi nimic. Dacă ești atent și aprici urechea la glasul dânsului, spune ceva foarte scurt și puțin, dar care poți să înțelegi ce trebuie să faci și pe ce... Nu, că nu întrebi chestii de mântuire acolo. Adică nu, tu cu voia ta acolo te duci și necăjești cu... Dar eu cum să mă mântuiesc și eu, săracul? Nu, ceea ce vrea să spună el, că prea simțite să vă întorc de pe dreapta, pe stânga și tu zici, nu zice nimic. El zice, da, a zis ceva și ești atent, trebuie să fii atent. Și multă smerenie, foarte multă smerenie, foarte multă smerenie, pe care nu cred că aș avea o vreodată. Și nu știu cine dintre noi ar avea-o. În sensul că situația în care dânsul și ca episcop și că trebuie să fie schimbat și că, na, trebuiți-vă că trebuie să fie schimbat și toate acestea și el se lasă pur și simplu și... Na, greu, e complicat, nu are rost să discutăm. E ceva din smerenia lui Dumnezeu pe care ar trebui să o purtăm toți, că și el a stat dezbrăcat pe cruce și am văzut tuturor. Da. Să zicem o rugăciune, dar cred că totul se va face bine. Să zicem Tatăl nostru și după aceea cu mine se va dea.
Amin.